interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Începând de astăzi, alături de pastorul Virgil Peicu, vom comenta cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul. Câteva date introductive cred că ar fi necesare pentru a avea o privire de ansamblu.
După ce am parcurs prima carte a Bibliei, Geneza, carte în care ne-a arătat modul în care a fost creat acest univers și omul care a păcătuit, acum ajungem la cea de-a doua carte intitulată Exod. Așa cum spuneam și în emisiunile trecute, autorul acestei cărți este Moise. Este de fapt a doua carte scrisă de el sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Exodul continuă ceea ce a fost început în cartea Genesei. Adică vom urmări și vom privi, sigur, de la distanța mileniilor, dezvoltarea familiei lui Iacob. Ținta era ca această familie să ajungă un popor așa cum îi făgăduise Domnul. Între ultima relatare din cartea Genezei și primele evenimente descrise în cartea Exodului a trecut o perioadă de aproximativ 3 secole. Deci, între cele două cărți există o tăcere biblică de 3 secole. Ce s-a întâmplat și care a fost evoluția familiei lui Iacob de-a lungul celor 3 secole, nu știm prea multe, decât ceea ce ne descoperă istoria pe care o avem în cartea Exodului. Aici apare o problemă pe care sigur o vom lămuri-o. În Geneza 15, în versetul 13, găsim o informație potrivit căreia urmașii lui Abraham vor sta vreo 400 de ani în Egipt. În Exodul la capitolul 12, la versetul 40, suntem informați că ei au stat 430 de ani. Lucrul acesta îl confirmă și versetele 16 și 17 din epistola către Galaten de la capitolul 3. Dar nu este vorba despre o greșeală, așa cum s-a crezut și cum au fluturat adversarii Bibliei, membrii ai înaltei critici. Nu este o greșeală. Este vorba despre începutul datării. De exemplu, de la chemarea lui Abraham, când el a fost chemat și începe cu adevărat istoria acestui popor, acestei națiuni, sunt 430 de ani. 400 de ani sunt din momentul când Domnul, care mult mai târziu, când el se afla în Canaan, i-a spus despre perioada aceasta dramatică din Egipt, unde urmașii lui se vor transforma într-un popor. Deci, depinde când începem să datăm perioada aceasta. Dacă o datăm din momentul când Abraham a ieșit din Ur, atunci sunt 430 de ani. Dacă o datăm din momentul când Domnul i-a făcut cunoscut lui Abraham ce se va întâmpla cu poporul lui, cu urmașii lui, atunci sunt 400 de ani. Spuneam că Exod înseamnă ieșire și, sigur, se referă la scoaterea poporului din robia egipteană. Ca semnificație spirituală, pe care trebuie să o urmărim, că altfel doar cu istoria nu facem prea mult, deci ca semnificație spirituală, aici se vorbește despre răscumpărare pe care Domnul o va face celor credincioși după ce Iisus s-a jertfit pe Golgota. Prin aceste răscumpărări au câteva puncte comune: vremuri grele, persecuție, moarte, sânge. Aceste elemente le descoperim și în ce privește lucrarea Domnului pentru eliberarea spirituală și în eliberarea fizică, etnică, a evreilor din Cartea Exodului.
Cartea Exodului începe cu numele fiilor lui Israel. Intrați în Egipt. Sunt enumerați cei 11 fii, pentru că cel de-al 12-lea deja era acolo. Există o specificare în versetul 1. Au intrat cu Iacov, fiecare cu familia lui. Se pare că familia era foarte importantă pentru acest trib, popor în formare.
Da, când se vorbește despre un fiu al lui Iacov, și noi o să vorbim despre fiii lui Iacob în textele ce urmează, se vorbește de fapt de familia lui, pentru că fiecare fiu al lui Iacob erau căsătoriți, aveau familie, aveau soții și copii, deci aveau și servi, slujitori. Deci când vorbim despre Iuda, nu ne referim numai la Iuda la singular, el ca om, ca băiat, ca bărbat, ci la familia lui. Și este foarte adevărat că familiile formează o seminție, un trib, un popor. Deci nu putem să nu vorbim despre această unitate fundamentală, cum e celula în corp. Da? Familia. Când vorbim despre o seminție, vorbim familiile urmașe ale persoanei respective, Iuda, Beniamin, Dan sau oricare dintre ei. În 400 de ani, perioada despre care noi nu știm prea multe, dintre cele două cărți, urmașii lui Iacob au ajuns aproape peste 2 milioane. Ei toți erau grupați pe familii, pe triburi sau seminții și formau un adevărat popor în dezvoltare. Două sunt întrebările care se ridică în minte atunci când înțelege această realitate. Și eu m-am gândit, de ce nu s-au gândit în toți acești ani să plece înapoi în Canaan? Dacă ne amintim când am vorbit despre Gosen, locul în care ei au fost așezați, Gosenul era chiar la graniță. Chiar la granița dinspre trecerea spre Palestina. Deci n-ar fi fost o mare problemă. Și a doua întrebare, în atâtea sute de ani, pentru că nu mai existau generațiile care au venit din Canaan, aceștia se nășteau din părinții, în copii, erau născuți acolo, al șaptelea neam, al șaptea generație. De ce nu au fost asimilați de populația majoritară egipteană? Probabil că răspunsul la prima întrebare se află în condițiile bune de viață pe care le-a oferit Gosenul. Unde să plece? La ora aceea, Egiptul era mult mai atractiv decât Canaanul, care trecea prin situații deosebit de grele. Mai mult deșert și popoarele străine care năvăleau permanent. Ori locul oferit de delta Nilului era de dorit și de invidiat pentru oricine. Și cum să plece? Mi-amintesc de robia babiloniană, unde le mergea așa de bine acolo pe Marul Eufratului. Atunci când Domnul a strigat chemarea să se întoarcă în Ierusalim, au mai ieșit vreo 40-50 de mii. Restul au rămas acolo, n-au vrut să plece. Deja își făcuseră acolo un rost, aveau afaceri, aveau lucruri care îi țineau legați. Deci nu, aici toți au ieșit, toți. Ba, au mai luat și egipteni cu ei. La cea de-a doua întrebare, legată de asimilare, am putea să găsim răspunsul în reținerea egiptenilor de a integra. Egiptenii care nu consumau carne de vită, știm că zeul lor principal, Apis, da, era un vițel, nu-i suporta pe acești crescători de animale care mâncau carnea vițeilor și a oilor. Însă, pe parcursul dezbaterii noastre, vom mai descoperi și alte elemente care ne vor ajuta să întregim răspunsul la aceste două întrebări. De ce n-au plecat? A fost o perioadă, în timpul celor 300 de ani, o perioadă când puteau să plece, să profite și să plece. N-au plecat. sau de ce n-au fost asimilați în atâta vreme. Sciții care locuiau în Dobrogea au fost asimilați în timp de așa zisul popor român care s-a format, poporul român. Nu s-a întâmplat asta cu evrei. E o întrebare care, dacă este lămurită, ne deschide mintea și spre răspunsul la multe alte întrebări. Dar vom vedea pe parcursul dezbaterilor noastre.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. La sfârșitul studiului nostru din Cartea Genezei am amintit despre fiecare dintre fiii lui Iacov. Acum, la începutul cărții Exodului, am putea să mai aducem anumite precizări despre ei, anumite informații în plus?
E adevărat că și Cartea Exodului începe cu enumerarea fiilor lui Iacob. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Zabulon, Isahar, Beniamin, Dan, Neftali, Gad, Asher. Părinții bisericii, când au analizat acest text al Exodului, au încercat să găsească sensurile sau învățăturile spirituale ale acestor texte. Cunoaștem sub numele de binecuvântirile lui Iacob exegeza lui Filon din Alexandria. El chiar se ocupă de analiza textului referitor la fiecare din fii aceștia lui Iacob. Și au fost făcute ample comentarii asupra numelor fiilor lui Iacob. De asemenea și Hipolit, în lucrarea sa Binecuvântările lui Iacob, se ocupă de această analiză amănunțită a numelor fiilor lui Iacob. Și Rufinus, în Binecuvântările Patriarhilor, o lucrare de-a lui, se ocupă de problema aceasta. Dar noi, când am vorbit despre fiii lui Iacob, am amintit cam tot ce a fost mai interesant și din spusele acestor părinții ai bisericii care au analizat textele acestea. De asemenea, există și o scriere intertestamentală. Deci, părut între testamente, este numită Testamentul celor 12 patriarhi, în care scriitorul acestei lucrări, nu știm cine a scris-o, vede în fiecare din cei 12 fii ai lui Iacob o imagine a lui Iisus, o imagine a apostolilor sau a celor ce li s-au opus lor. Hipolit vede în cei 12 patriarhi imaginea apostolilor. Rufinus îi analizează în trei sensuri: istoric, mistic, analogic, moral. În spusele lui Iacob către fiii săi, ca vestire și profeție, Origen vede că lumea se va sfârși deoarece Iacob anunță venirea lui Mesia. Iar Eusebiu din Cezarea vede în numele celor 12 fii ai lui Iacob sensuri profetice. Acum, sigur că fiecare a văzut în raport cu baza experienței lui spirituale. Însă trebuie să și înțelegem că este un raport istoric și este o relatare istorică, sigur, cu scopul ca noi să găsim o învățătură. Toată povestea asta istorică are un scop, să ne învețe ceva, dar asta nu înseamnă că acum să luăm fiecare literă, fiecare iotă, fiecare cuvânt și să ne chinuim să vedem în el ceea ce n-a intenționat niciodată autorul să vedem.
Autorul Exodului ne oferă o informație care poate să pară surprinzătoare pentru unii dintre noi. Sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau 70 de toate. La ce se referă această informație? Cum se făcea atunci numărătoarea membrilor unei familii?
Bărbații erau socotiți cap de familie și de aceea ei erau numărați. Raportul despre cei puțini care au intrat în Egipt, da, 70, tocmai de aceea începe cartea cu o reenumerare a celor care au făcut parte din familia lui Iacob și au intrat în Egipt. Adică arătându-ne că aceștia au fost puțini la început. 70. Pentru că tot aici în carte noi ne întâlnim și cu ieșirea, da? Și vedem aici milioane, peste 2 milioane. Ei, se naște o întrebare, pe bună dreptate. Cum de la 70 la 2 milioane? Ținând cont de vremurile acelea, ținând cont de pericolele, ținând cont de cât de greu era să se închege o nație, un trib, o seminție, cum a fost posibil ca acolo, în Egiptul acela ostil, din 70 de oameni, 70 de fii, să avem acum de-a face cu un popor așa de mare și de numeros. Și am zis un popor așa de mare și de numeros pentru că în vremea aceea popoarele nu erau chiar așa de mari cum ne imaginăm noi. Nici armatele nu erau așa de mari cum ne imaginăm noi. Și istoria ne oferă foarte multe dovezi că nu erau așa de mulți cum ne imaginăm noi, cum ar fi astăzi, de exemplu, un conflict, un popor. La sosirea lui Iacob și a familiei sale în Egipt, Iacob avea 130 de ani. Dacă mai adăugăm 60 de ani, vârsta pe care o avea Isaac când i s-au născut cei doi fii, precum și cei 25 de ani care trec de la chemarea lui Abraham până la nașterea lui Isaac, observăm că trec 215 ani, adică jumătate din cei 430 de ani scurs de la chemarea lui Abraham până la ieșirea din Egipt. Până la acest moment, promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Abraham și mai apoi lui Isaac și Iacob părea departe de împlinire. Pentru că în jumătate din timpul acesta de 430 de ani nu s-au întâmplat prea multe lucruri. Însă în următorii 215 ani trebuie să recunoaștem că doar Dumnezeu stă în spatele înmulțirii poporului evreu. În modul în care observăm că s-au întâmplat lucrurile cu celelalte națiuni, este greu să credem că ar fi putut să aibă loc o explozie așa de mare la ieșire să numeri 600.000 de bărbați, ceea ce înseamnă aproximativ 2 milioane și ceva dacă adăugăm femeile și copiii. În 400 de ani, urmașii lui Iacob au ajuns la peste 2 milioane și dacă ar fi avut doar o rată de 4 copii de familie, în 7 generații copiii lui Israel au ajuns foarte ușor la acest număr. Însă, dacă ținem cont cât de ușor veneau pierderile în perioada aceea, trebuie să recunoaștem că la mijloc stă o intervenție divină, o intervenție specială. Unii părinți ai bisericii au pus la îndoială numărul acesta de 600.000 de bărbați. Iustin, de exemplu, susține că textul acesta este alegoric, că de fapt coborârea în Egipt este înțeleasă ca fiind captivitatea sufletelor în lumea păcatului. Și el respinge istoricitatea istorică a celor relatate aici. Însă, sigur, n-are dovezi și noi rămânem pe ceea ce ne spune Biblia și credem din toată inima în raportul acesta istoric al cărții Exodului.
Versetul 5 continuă. Iosif era atunci în Egipt. Avem în față o carte care încearcă să ne aducă aminte istoria în cazul în care noi am fi uitat-o. Ce făcea Iosif în Egipt, el cel de-al 12-lea copil al lui Iacov?
E adevărat că textul amintește că Iosif nu este numărat în rândul celor 70 de suflete care au venit odată cu Iacov, pentru că el se afla deja în Egipt, deci el nu este pus la urmă. El se afla în perioada aceea când trăia școala formării. Se afla în școala formării. El era mare conducător. Strângea hrană pentru anii de secetă. Era guvernator. Deci, el deja se afla în Egipt. De aceea spune că Iosif era atunci în Egipt. El conducea Egiptul, făcând parte tot din familia lui Iacob.
Thank you.
ce s-a întâmplat cu poporul evreu după moartea lui Iosif, vom afla săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Vă invităm să fiți alături de noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.